Во оние денови кога некој ќе сгрешеше, прекршувајќи ги Божите закони, тој требаше да жртвува јагне на Бог. Јагнето умираше наместо виновникот. Ова го подсетуваше виновникот дека е погрешно да се кршат Божите закони и дека тоа го прави Бог многу незадоволен. Јагнето беше символ на многу поголема жртва што ќе биде дадена покасно. Жртва која Бог самиот ќе ја даде. Таа жртва ќе ги земе гревовите на сите луѓе кои ќе ја прифатат Божијата жртва како жртва за нивните гревови. Бог планираше да го прати Исус во светот, да стане жртва за гревовите на сите луѓе. Бог им го кажа ова на неколку од своите пророци, а тие пишуваа за ова во Библијата. За Исуса беше кажано, погледнете го јагнето Божјо кој ќе ги понесе гревовите на светот.